Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2 noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti paýta ýygymynyň hepgininden nägile bolýar. Başlyklaryň keljerilmeliligini aýdýar. Mardy A 95 kysymly awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy dowam edýär. Yol polisiýasy hususy sürücülere basçy edip döwlet ulaglaryna göz ýumýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen telemen ýogşan anyny urwan tanış edýär. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin 1-nji noýabrda Wengriýany we Türkiýany Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň NATO-nun gorunluk gülüleşigine ağda olmaklar varadaki ardalarını mümkün olulukça çalt tasdiklamaga çağırdı. Wengriýa we Türkiýe NATO-nun iki yurdun ağdalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklamadık iki yurdu olmağına galya. İnni kemmeler Wengriýa we Türkiýe seredýär. Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamagyna gara şartyp olaýdy. Menin pikirimçe bu işin giyce koyulman mümkün olulukça iyirrak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylikli liderlerle birlikte geçirilen metruot yığınağına etti. Finlandiya ve Şwetsiýa onlar çayırlap NATO ağdarlığına gıdıklanmadı. Yönü ortiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın liderleri bilen gepleşik geçirip, iki yurdun arasında köptün ver devam edip gelen konfliktin çözülmeğine yol açmağa inançtı. Yönü bu meselede öngö güdüşlüğün bolmanlığına aytti. 31-nji oktýabrda Ortiyetin Karadeniz kenarındaki Soçi şypahanasında bolan duşuk Kavkazlı gongşularyň arasında 2020-nji ýyldaky gaýanly sögeşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknyşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir cikmecik zat aitmadı. İmamın oramadan ol geçirilen gepleşkleri ören peydarlı pehsiyetlenirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolansyga girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşini dolansyga girdirildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neutral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerini ul üstünlük arzuw edilýär. Döwlet dasturynyň bellemegine görä bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolonsko giyirilenine onun bir manadının 1 dolar gücününe bolcoktuğu vade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iğderli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinle yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve kara bağlar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığına iğderli ülke yaptırmalı ilatın av girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetir yer deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Şugun Askavadın yasayıcılarına SMS havar yollayıp öngde duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp yediyor. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktýabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedow öňde duran ve cevizlik balt ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.